Да, соңғы жаңалықтар.
Кыргызстан полициясы сенбі күні тұтқындалған белгілі оппозиция жетекшісі Омурбек Текебаевты босатты. Бұл туралы Азаттық радиосының Кыргыз қызметі хабарлап отыр. Атамекен партиясының басшысы Текебаев пен оның қолдаушыларына заңсыз шеру өткізбекші болды деген айыптар тағылған болатын. Аталған партия Талас облысында жиын ұйымдастыруды жоспарлаған еді. Бұрынғы парламент спикері Текебаев соңғы кездері президент Құрманбек Бакиевтің өткір сыншысына айналғанды. Жексенбі күні Хамас Газа секторында атысты тез арада доғаратынын жариялады. Оның алдында Израиль бір жақты бітім жөнінде шешім шығарған болатын. Хамастың ресми өкілі Айман Таханың айтуынша бітім бір аптаға жалғаса да, бірақ Израиль Газадан өзінің әскерилерін шығаруы тиіс. Хамас сондай-ақ Палестина халқына азық түлік пен басқа да қажет заттардың жеткізілуіне мүмкіндік беретін шекаралық жолдарды ашуды талап етті. Газадан Израильге жасалатын зымыран шабуылдарын тоқтату мақсатында 1997-де басталған Израильдің әскери операциясынан шамамен 1200 палестиналық азамат қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш Израильдің Газада атысты тоқтату жөніндегі шешімін құптап отыр. 22 күнге жалғасқан Израильдің әскери операциясы Газадағы Хамас жауынгерлеріне бағытталған еді. Ливанға сапармен барған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, бір жақты түрде жарияланған бітім Израиль күштерін Газадан толығымен шығару бағытындағы алғашқы қадам болуы мүмкін. Ал ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райстың айтуынша, Вашингтон барлық жақтардың шабуылдарды тоқтатуын күтеді. Сонымен қатар ақш қарапайым палестиналықтардың зардап шегіп отырғандығына байланысты алаңдаушылық танытты. Еуропа тұтынушыларына арналған газ тасымалы таяу арада қайта қалпына келеді. Бұл туралы Мәскеуде келіссөз өткізген Ресей мен Украина премьер-министрлері мәлімдеді. Владимир Путин мен Юлия Тимошенко қол жеткізген келісімге сәйкес Украина Ресей газын еуропалық бағаға сатып алатын болады, бірақ осы жылы Киевке 20%-дық жеңілдік берілмек. Тимошенконың мәлімдеуінше Ресей мен Украинаның мемлекеттік газ компаниялары жаңа келісімдер әзірлемек. Дүйсенбі күні осы құжаттарға қол қойылған соң газ тасымалы қайта қалпына келеді, дейді Тимошенко. Ал Путиннің айтуынша,
что в ближайшее время транзит и украинская сторона нас в этом заверила, будет восстановлен.
Украина жағы таяу арада газ транзиті қайта қалпына келеді деп айтты, деді Путин.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қыркүйек айында Сомалиде қарақшылар басып алған Украина кемесі экипажының кей мүшелері ауырып қалды. Қарақшылар Фаина кемесін босату үшін 5 миллион доллар талап етіп отыр. Қарақшылармен байланысы бар жергілікті кәсіпкер Осман Фарах Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында экипаждың 20-ға жуық мүшесінің жетеуі сырқаттанып қалды деп мәлімдеді. Фарахтың айтуынша, оларды Сомали дәрігерлері емдейтін болады. Кеме басып алынған кезде бір адам қаза тапқан болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде орналған шайқаста бір НАТО жауынгері қаза тапты. Күзетте болған ағылшын сарбазы сенбі күні өлтірілді. Ең ірі есірткі өндіруші аймақ деп есептелетін Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілері жиі шабуылдар ұйымдастырады. Бұл елде сондай-ақ сенбі күні орналған шабуылдардан 6 ауған азаматы мен американдық сарбаздың опат болғандығы хабарланды. Пәкістанның қауіпсіздік күштері елдің солтүстік батысындағы тайпалы аймақта 15 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр. Мохманд аймағының Даруазай ауданында орын алған шайқаста бір сарбаз қаза болды, дейді Пәкістан әскерилері. Мохманд бүлікшілерге қарсы әскери операция жүргізілген Баджур тайпалы аймағына жақын жерде орналасқан. Пәкістан күштерінің айтуынша, әлгі әскери шара барысында 1700-ден астам бүлікшінің көзі жойылған. Қаңтардың 20-сында Американың 44-ші президенті болып ресми түрде қызметіне кірісетін Барак Обаманың пойызы Вашингтонға келіп жетті. Обама отырған пойыз сенбі күні Филадельфиядан аттанған болатын. Дәл осы қалада 1776 жылы ақштың негізін қалаушылар Британиядан тәуелсіздікті жариялаған болатын. Президент инаугурациясы алдында Вашингтонда қауіпсіздік шарасы күшейтілді. АҚШ лаңкестікке қатысы бар күдіктілерді ұстайтын Гуантанамо бақытысынан тағы 6 тұтқынды үйлеріне жіберді. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, әлгі тұтқындардың 4-еуі Ираққа, 1-еуі Ауғанстанға, тағы 1-еуі Алжирға жіберілген. Бұл азаматтарға тағылған айыптар дәлелденбеген соң олар азат етіліп отыр, дейді АҚШ әскерилері. Гуантанамода шамамен 245 тұтқын бар. Жаңадан сайланған президент Барак Обама Кубадағы ақш әскери базасында орналасқан бұл түрмені жабуға уәде етті, бірақ ол мұның нақты қашан іске асырылатындығын айтпады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин салған картина 1 миллионнан астам ақш долларына сатылды. Сенбі күні Санкт-Петербургте қайырымдылық аукционында Путин салған суретті Наталья Курникова сатып алды. Картинада терезе көзіндегі неше түрлі аяздың өрнектері суреттелген. Мұндай сурет алғашқы және ең соңғы болуы мүмкін, сол үшін оны сатып алдым, дейді Курникова. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді, мен Саида.